Mēs neskaitāmas reizes esam piedzīvojuši savā dzīvē noteikti un sekojuši līdz daudzām tādām parādībām, kas atkārtojās. Vai nu mēs esam vienkārši sporta fani bijuši un, vai politikā aktīvi, bet katrs jau kaut kādā jomā mēs ņemam dalību līdz, jo tas mūs kaut kādā veidā aizrauj, iekustin, tas mūs dara dzīvus un saviņo un emocionāli paceļ un lielākoties katram jau ir tāda sfēra. Nesen mūsu Rīgas Dinamo bija play-off iekļūs, kas bija tāds pārsteigums visiem un tā, un tad cīnījās, un tad bez mazvai treneri un tā tur, kā saka, uzskatāmāks piemērs bija, ka Grieķi bija pasaules čempionātā tur, kā saka, un tad viņiem tas bija bez mazvai tur dievs, tas treneris un tā. Un uz rokām nēsā un nezinu kādas ovācijas sagaida. Un tad pēkšņi pienāk mirklis, ka tas cilvēks, uz ko tu esi paļāvies un tur cēlis uz pedestālu, kas ir vadījis un visus vienojis un tā satricinājis un aizrāvis, pēkšņi zaudējums un izkrīt. Un tagad viss beidzās. Tas ekspektācijas, tas, ko mēs sagaidām, nav piepildījušās. Gribējās kā labāk. Un tiek aizmirst viss, ko tu pirms tam darīji, un uzreiz nākošais jau tu krīt nežēlistībā. Tev atceļ no te, nomet no trenera, tev jāatstājās, vai jāaiziet no politikas, vai vēl kaut kas. Tāpēc, ka tu uzreiz neesi atbildējis uz tiem jautājumiem tā, kā mēs vēlējāmies. Tas ir tā mūsu laicīgā dzīve. Un mēs pie tā pat esam pieraduši, pat par to nedomājam. Bet tas pat kaut kur notiek šodien, kad mēs redzam palmas svētdienā, vai kā latviešiem pūpolu svētdienā, tad es, ka mums te palmas neaug, ka mēs domājam par, un redzam arī Jēzus tojamies Jeruzālemē, tiem būtiskākiem notikumiem, ko Dievs paredzējis savu Jēzu darīt pasaulē. Un, protams, zīmīgi, ka mēs lasījām evaņģelī vietā, ka mācekļi sagaida, un tie ir mācekļi, ne tikai tie 12, bet ir piepulcējušies noteikti tie 70, varbūt arī tie vēl 500 vai kādi, cik tur viņi ir skaitā, bet tie ir mācekļi, kas sauc Ozianna. Tie ir mācekļi, kas nāk tā kunga vārdā sauc. Tie ir mācekļi, kas slavē Dievu un ievērojam pieminēts par brīnuma darbiem, ko viņš darīs. Nevis par to mācību, ko viņš ir mācījis 3 gadus staigājot ar viņiem. Nevis par tiem nodomiem, kādus viņš ir izpaudis, kā viņam būs mirt, ciest un 3. dienā augšām celties. Ne par to, kas mums šķiet šodien teoloģiski tas svarīgākais, bet par tiem brīnuma darbiem, ko viņš ir rādījis. Un Lūkas evaņģēlijas, ko mēs konkrēti lasam, uzskaita 6 tos brīnumu darbus. Diezgan detalizēti. Un tā tas ir mūsu dzīves. Mēs sev pieķeram pie tās domas. Mums Dievs ir vajadzīgs tad, kad viņš brīnumus rāda. Mums Dievs ir tūs un mīļš un jauks, tad, kad viņš mums palīdz, dziedina, atgriež no mirušajiem, atgriež nozaudēto. Tad, kad viņš parāda kaut ko tādu neikdienišu, to, ko mēs paši nevaram kontrolēt. Kad mēs paši kontrolējam dzīves situāciju, tad mēs esam mierā un mums pat Dievs nav vajadzīgs. Mēs viņu nelūdzam. Mēs pie viņa negriežamies un mēs viņam nekalpojam un nepienesam upurus. Bet tā, ka kaut kas notiek mūsu dzīvēs, tad mēs zinām un esam gatavi pēdējo atdot. Kāds cilvēks, kurš kļuva miljonārs, vēl šodien ziņās lasīja, ka viņš pienes baznīcai, katoliskai baznīcai, 50% no saviem ienākumiem, miljonārs. Un, kad viņam prasīja, kāpēc viņš tā dara, viņš atbildēja, tāpēc, ka bērnībā viņš dzīvoja ļoti lielā nabadzībā. Un tad viņš Dievam deva solījumu. Deva solījumu, Dievs, es tev lūdzu. Es tev atdošu pusi no tā, ko es saņemšu. Un viņš ar katru dienu kļuva bagātāks. Un viņš pildīja Dievam savus solījumus. Un vēl šobald dienu, būdams jau miljardieris, entais miljardieris, tur dod pusi no saviem ziedojumiem. Mēs daudz reiz bēdu brīžos, tādos apspiestos, dvēseles nomāktos un kādā citā veidā saistītos sirds un dvēseles stāvokļos esam solījuši Dievam, esam lūguši Dievu. Vai mēs esam pildījuši to, ko mēs tanī brīdī esam apņēmušies? Vai tas Ozi Annā sauciens, vai tas palīdzi Dievs man, ir piepildījies, un vai mēs to esam pamanījuši, novērtējuši un esam gana pateikušies? Mācekļu saucieni, ko mēs varam teikt, ir emocionāli. Ir dvēseles pacilāti un visādi citādi aizrautības pilni. Jā, viņi trīs gadus ir gājuši līdz un redzējuši piepildamies visu to, ko Dievs Jēzu Kristu ir darījis. Viņi redz tos brīnumu lielos darbus, ko Jēzus dara. Ar viņu viss izdodās, bez viņa nevienmēr izdodās. Kad Jēzus izsūta savus mācekļus, tie atnāk sasisti un ļaunā gara nomākt. Jēzus apsūdz viņus, pārmet viņiem viņu masticību. Visu laiku šis ceļš un gājums kopā ir bijis tikai viena iemesla dēļ, ka Jēzus ir gribējis viņiem nodot šo mācību, atvērt šīs acis un likt paskatīties uz pasauli, uz tiem, kur viņi ies un pie kā viņi ies, ar tām acīm, kādām Dievs raugās uz šo zemi, uz savu radīto cilvēku. Un mācekļi nevienmēr to ir uztvēruši. Un arī mēs šodien ne jau katrs meklējam un ne jau katrā brīdī un vienmēr meklējam Dieva skatu šo pasauli. Bieži vien mums tuvāk paliek tas mūsu skats, mūsu vajadzības, mūsu nepieciešamība, mūsu, kas man. Un būtu muļķīgi izlikties, ka es mīlu visu pasauli, tāpat man, mans bērns, mana sēta un mans īpašums ir tuvākais. Bet viņi paklaus. Viņi ir iemācījušies šajā dzīvē paklausīt Jēzu. Šajos trīs gados viņi paklaus pat tad, kad Jēzus viņus izsūta uz tuvāko ciemu, kas stāv viņu priekšā, lai viņi iet un atrod ezeļmātes kumeļus, kā neviens cilvēks vēl nav jājis, nav sēdies virsū. Un to viņiem ir jāatrais, un ja jums kāds prast, tad atraisiet, saka, tam kungam tā vajag. Un tā arī viņi iet un paklaus. Es domāju, ka ļoti kutelīgi būtu mums šodien sevi apzināties, piemēram, ka es tagad aiziet uz kaut kādu automašīnu salonu, ja tur, piemēram, un paņemt, iesaistos mašinā un saka, tam kungam to vajag, un braukt prom, un man saimnieks noliektu galvu, ja vajag, tad ņem. Protams, šodien mēs nespējam sev iedzīvoties tādā palmas svētdienas īstā nozīmē, un mēs šodien sev jautājumu un uzdodam to jautājumu. Brīdī, kad izšķirās šie uzskati un skati, kādi tiek pievērsti, kā viņu sagaida. Vai mēs tiešām savas drēbes esam gatavi izklāt Jēzumu pie kājām, apsaglot šo kumeļu un dot visu, ko tam kungam vajag? Un mēs, protams, sev sāks tirdīt un trostēt ar jautājumiem, vai es gan es darīs, ko tam kungam vajag, vai es gan es devis, un kas viņam ir īsti vajadzīgs, un ko man vajadzētu dot šodien? Vai man vajadzētu atļaut savai mašinai aizvest kādu tā kunga ceļam tuvojošos pazudušu grēcinieku? Vai man vajadzētu iedot kādam cietējam un izslāpušam un izsaukušam, apģert kādu bezpajumtnieku. Ko tam kungam vajag šodien, kad es viņu sagaidu? Kad es sagaidu, jā, kā mēs dziesmā dziedājām nāc, kā es Dievam godu un slavu varu izrādīt ar savu dzīvi, ar visu to, kas man pieder. Un tomēr viņi iet un paklaus un atved viņam. Ķēniņš un pazemība spēlējā šajā viņu ieejāšanā, tošanās Jeruzālamē. Viņa sagaidīšanā šī ķēnišķā slava un reizē šī pazemība līdz, kā mēs lasējam pie apustoļu, līdz pat krusta nāvē. Dievu veidā būdams pazemojās, pieņēma cilvēku veidu un cilvēku kārtā būdams pazemojās līdz pat krusta nāvē. Dažiem tie šodien vārdi, un tikai vārdi. Kādi vēsturiski, bezpersoniski notikumi. Un ja tas tā paliek mūsu domās un mūsu prātos, tad ļoti žēl. Citam varbūt tā ir dziļi personīga, personiska atklāsme. Pie tās lielās Dieva godības, ko Dievs šādā brīdī izrāda cilvēcei. Visai Dieva godībai lapa tika iemājot. Un ko tad mēs citu meklējam šajā pasaulē, savā dzīvē, šeit savos 70-80 gados, ko Dievs mums lēmis pavadīt šajā pasaulē? Ko gan citu mēs meklējam kā Dieva godību, viņa klātbūtni un tuvumu? Savā dzīvē, savos ceļos, katram savādākā veidā, un kur tad tā atklājās? Un raksts saka, Dieva godība atklājās Jēzū Kristu. Protams, tas noved mūs diezgan neparastā un tādā kontroversā stāvoklī. Viņam ienējot Jeruzalemē, vietā, kur pūsās dzīvība, kur reliģiskā dzīve rit uz augstu vilni, augstākās kategorijās, kur visi no laukiem, no ārpus Jeruzalemes, mēs tā varam teikt, līdz pat baznīcai ārpus Jeruzalemes, svešās zemēs, kur visi pat šajā pasā, svētku notikumā lieldienās dodās uz Jeruzalemi, kur Jeruzalemi ir pilna, piepulcējušies, katrs ir gatavs pienest šo vienreiz gadā svētīgāko upuri, ko viņi var vispār pienest, pateicībā, par brīvību, par neatkarību, par to, ko Dievs devis pasā svētkos, izvezdams tautu no Ēģiptes verdzības nama. Vezdams cauri tuksnesī uz apsolīto zemi, kur piens un medus tek. Un šie bija tie svēti, kā katrs jūts, lai kur viņš dzīvot, lai ko viņš darīt, viņš atstāja visu un devās uz Jeruzalemi, lai Dieva godības priekšā parādītu. Protams, ne katrs tenīs pasā svētkos varēja ienākt Dieva namā un pienest viņa godības priekšā. Jeruzalemē templis bija ļoti norobežots, bija tā saka, pagānu pagalmiņš vai proselīti, tie, kas ir atgriezušies pieņēmuši un tie tālāk nevarēja iet. Bija sievu pagalmiņš, kur atkal ailes, ja, kur varēja ieiet tikai sievietes un tālāk viņas nevarēja iet. Un bija pats Izraēla pagalmiņš, kurā tad arī varēja tie apgraizītie īstie Izraēļi pēc dzimtas koki iet. Un ko Jēzus ar šiem vārdiem pasaka, kad farizēji viņam pārmet apklusiri savus smācekļus. Viņš šāk, ja apklusināšu, tad akmeņi brēks. Visi pagāni, visas tautas, visi citi. Ja jūs, kā daudzreiz, un farizēja vai tie, kā viņš jums līdz tam brīdim savus, pēc tam viņš tālāk rakstu mācītāji, Izraela tauta dalījās divās garīgās kliķēs. Vieni bija šie augstie priesteri vai Saduķēji, elite valdības un farizēji, šie rakstu mācītāji, rakstu pazinēji un svētās dzīves regulētāji, ja mēs tā varam teikt. Tie, kas sekoja katram tavam solim, tie, kas bauslību mēģināja piepildīt tavās dzīvēs, turējās pie likuma, lai tas paši turēja un lai tas būtu iedzīvināts jūsu dzīvēs, tautas dzīvēs. Un šeit Jēzus viņiem saka, tiem pašiem, kas vēlāk, mirkli vēlāk, būs viņa apsūdzētāji, kur mēs jau piedzīvosim lielo piekdienu šajā nedēļā, kluso sestdienu un lieldienu rītu, kur mēs ieejam šodien šajā pēdējā ciešanu nedēļā, un mirklis vēl tikai ir līdz tam, kad Jēzus jau būs pavisam nesagaidīts, izklājot apģērbu, un palmu zārus viņa priekšā, bet kur Jēzus jau tiks vests asiņainā tārpā, ar ērkšķi kroni galvā. Un šodien, kad mēs nostājāmies šajā, kas pat nav saukts par pūli, bet mēs stāvam un esam vieni no viņiem, mēs mēģinām ieraudzīt un šajā viņa ieiešanā Jeruzalemē, šajā viņa acu skatienā, kas ir pievērsts Jeruzalemē, ko kur ir pašapmierināta, kur viss ir notiek it kā kārtībā, kur nevajag un baidās pat no kaut kādām izmaiņām, baidās no kaut kādiem grūdieniem vai kaut kādiem tādām egzaltācijām, kas varbūt traucēs tai ierastai reliģiskai dzīvei, kur nāk viens, kas ir lielāks, kas kaut ko ienes, un kur tu nevari palikt neitrāls, kur tu nevari to nepamanīt, kur tev ir jāpieņem lēmums nostāties pret vai ar viņu, būt par vai pret. Un mēs esam katru dienu īstenībā tādā spriedzē. Mums nav kungs un pestītājs atstājis, kas mums vēl lielas izvēles. Viņš šeit kristību sakramentā, šajos vārdos, ko viņš saka, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī zanēs apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Bet kas mani aizliegs cilvēku priekšā, to arī zanēs aizliegšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Un būtībā nav kāda vidusceļa, zelta vidusceļa, kur es varētu dzīvot neitrālu dzīvi, kur es varētu labi justies, Dievs to esi un ļauj arī man būt, kur vienkārši mūsu dzīves tiek aptvērtas, kā apustulis Pāvils kādā brīdī saka, viņš saka, ka Kristus ir mani tā satvērs, kas nozīmē, ka viņam pašam nav vairs savas dzīves. Kristus manī un es Kristu. Šo kopību, šo Dieva godības piedzīvoju. No turienes nāk tā egzaltācija vai tā adorācija vai tā pielūksme beidzot, ka mana sirds vairs nevis griežās pie Dieva vajadzību tikai un kaut kādā labumu, kaut kādā merkantīlā lūkšanā, bet tad Dievu vienkārši tu slavē pateicībā par šo Dievu godību. Par viņu tuvumu un klātbūtni, kas tev ir svarīgākais. Ja tev Dievs ir tik tuvu, tad tev ne ienaidnieki, ne sāpes, ne nāve vairs nebiedē, jo Dievs ir ar tevi. Un netanī Hitleri izpratnē, Dievs ir ar mums. Ne kādā citā sektantiskā vai kādā citā izpratnē, kur Dievu vārds tiek locīts pa kreisi un pa labi, izmantots, kad vajag un nevajag. Bet tad no šī dziļuma, no šīs pastāvīgās, nevienreizējās, tad, kad man ir slimība vai nāve, ir skārus, un tad es lūdzos Dievu pa īstam un pa tiesu no sirds, bet tad arī tavā dzīvē, kas ir piepildīta, un ka es neko vairāk negribu, kā Dievs grib, tad arī beidzot tava lūkšana, tavs prāts, lai notiek ne mans, beidzot būs paties. Un beidzot tavā dzīvē varēs notikt tās lietas, lai Jēzum nebūtu jāraudzi, raugoties uz Jeruzālemi un jāsaka šie sāpīgie vārdi, kaut tu zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Kaut tu katrs zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs. Par ko tu raizējies, par ko tu bēdājies, par ko tu uztraucies? Un visi tie uztraukumi īstenībā mums ir no tā, ka mēs neapzināmies un nepiedzīvojam to Dievu klātbūtni savā dzīvē. Dari to, un tu dzīvosi. Lai Dievs mums palīdz šajā cieša nedēļā ieejot. Amen.